Vreau să vă întreb cum vedeți dumneavoastră situația în ajunul alegerilor prezidențiale din 30 octombrie. Nimeni la Chișinău nu prea se agită în legătură cu alegeri. Partidul care domină coaliția de guvernare nu și-a anunțat candidatul, Parlamentul a plecat în vacanță, acțiunile partidelor sunt timide și pe acest fondal apare supoziția că s-ar putea ca aceste alegeri să nu aibă loc, ca președintele să continue să fie ales în Parlament, ca pe această cale cel mai probabil ar putea să iasă învingător Vlad Plahotniuc pentru că are voturile în Parlament. Ce credeți dumneavoastră despre asta?
În primul rând trebuie să constatăm faptul că Republica Moldova nu se află într-o situație constituțională. Statul se află în afara Constituției. În evul mediu exista o expresie, chiar până în secolul al XIX-lea, exista o expresie care definea o asemenea situație, ex lex, în afara legii. În cazul de față e vorba de Constituție, în afara Constituției. Constituția, evident, nu a fost respectată, s-au făcut toate aceste scamatorii cu textul Constituției pentru a amâna alegeri, pentru a grăbi alegeri, pentru a trânti guverne, pentru a instala guverne. Totul s-a făcut prin manipularea, dar prin nesocotirea sau schimbarea Constituției de către Curtea Constituțională, care nu are autoritatea să schimbe Constituția. Curtea Constituțională a acționat ca și cum ea, Curtea, ar fi fost poporul într-un referendum sau ca și cum ea, Curtea, ar fi fost Parlamentul. Deoarece Curtea, cu de la sine putere, a schimbat, de fapt, Constituția. Ne aflăm într-o situație de ex lex, în afara Constituției. Din acest punct de vedere, termenul pentru alegerea prezidențială în 30 octombrie nu este un termen obligatoriu. El nu e dictat de Constituție. E dictat de o decizie complet unilaterală și abuzivă a unei curți constituționale politizate, în serviciul cuiva. Deci nu m-ar surprinde deloc dacă alegerile din 30 octombrie ar fi anulate sau amânate sau mutate din votul popular în votul în Parlament, pentru că această decizie de la început nu a avut o bază constituțională. Deci este greu de apărat, greu de protejat, greu de conservat.
Totul va depinde de ce va decide puterea și cel care controlează puterea. Da. Și atunci ce interes ar avea cel care controlează puterea ca să se întâmple asta?
Domnul Plahotniuc dispune de foarte multe cărți de joc. Și el cu foarte mult talent manipulativ și-a creat aceste cărți de joc în mână. Vorba altui politician, domnul Plahotniuc are ași în mânecă. Are o mulțime de ași în mânecă. Politicianul care a inventat expresia asta nu s-ar fi gândit niciodată că altcineva, nu el, dar domnul Plahotniuc, ar dispune de atâția ași în mânecă, dar el are. Eu cred că domnul Plahotniuc are în vedere două scenarii posibile pentru alegeri, dacă ele au loc în 30 octombrie. Cred că are în vedere, fie prin vot popular, fie în Parlament. Cred că domnul Plahotniuc are două scenarii posibile, ambele favorabile pentru dânsul. Primul scenariu, în turul al doilea, ar intra un candidat oficial din partea Partidului Democrat condus de domnul Plahotniuc, împotriva unui candidat înțeles în mod neoficial cu domnul Plahotniuc. Cine ar putea fi un candidat înțeles în mod neoficial cu domnul Plahotniuc? Ar putea fi, cel mai probabil, sau Igor Dodon sau Iurie Leancă. Domnul Plahotniuc are motive egal îndreptățite să ajungă la o înțelegere fie cu Igor Dodon, fie cu Iurie Leancă.
Dodon, totuși, șansele parcă sunt mai mari acum în sondaje.
Dodon. Da, sigur. Ați observat probabil că domnul Plahotniuc îl lasă pe Igor Dodon să crească în sondaje. Domnul Plahotniuc nu dezlănțuie mașina dumisale represivă sau propagandistică împotriva domnului Dodon. Dimpotrivă, îl lasă pe domnul Dodon să crească, cum se spune la dumneavoastră, să crească, crește ca pe drojdii, așa se spune la dumneavoastră. Îl lasă să crească. Nu îi rupe deputați din Parlament. A rupt un deputat, o doamna aceea de la Hâncești, domnul Plahotniuc a rupt-o. De atunci n-a mai rupt pe nimeni. A lăsat fracția lui Dodon intactă în Parlament. Nu-l atacă pe Igor Dodon pe motive de corupție, fie reale, fie inventate. Nu intentează dosare penale. Nu-l amenință pe Dodon cu nimic, nu-l șantajează. Nu-i ia consilierii și primarii lui Dodon din teritoriu ca să-i atragă la Partidul Democrat al lui Plahotniuc.
Deci supoziția este toate că aceste are înțelegere cu domnul Dodon.
Nu e că are înțelegere. Poate că încă nu o are. Eu cred că o caută, dar probabil că încă nu o are. Dar toate aceste metode pe care domnul Plahotniuc le-a aplicat altor partide, multor partide, nu le aplică partidului lui Dodon. Îl lasă să crească. De ce? Este un partid util. Îi permite domnului Plahotniuc să agite sperietoarea unei veniri la puterea partidelor prorusești pentru a-i speria pe occidentali și a-i determina pe occidentali să-l susțină sau măcar să-l accepte, măcar să-l tolereze pe Plahotniuc, de teamă să nu vină la putere partide prorusești, tancurile rusești și așa mai departe. Deci sperietoarea tancurilor rusești și sperietoarea partidelor prorusești îi folosește de minune domnului Plahotniuc ca să-i sperie pe occidentali și să obțină legitimitatea politică pe care Plahotniuc nu o are în interior, dar o caută în exterior. Deci asta este un considerent pentru care Dodon îi convine lui Plahotniuc în măsura în care Dodon se menține în anumite limite controlabile. Un Dodon președinte ar fi bun pentru Plahotniuc, ar fi bun dacă vine președinte pe baza unei înțelegeri prealabile cu Plahotniuc. Dat fiind practic monopolul televiziunilor cu acoperire națională în folosul domnului Plahotniuc, e greu de crezut ca un candidat anti-Plahotniuc să reușească în alegeri. E foarte greu de crezut. Orice candidat care vrea să reușească ar trebui, dacă e neprincipial, ar trebui să aibă o înțelegere oarecare cu Plahotniuc înaintea alegerilor, pentru a obține măcar neutralitatea binevoitoare, nu susținerea canalelor de televiziune al lui Plahotniuc, dar măcar neutralitatea binevoitoare a acestor canale de televiziune. În plus, domnul Dodon ar putea să-i deschidă domnului Plahotniuc porți la Moscova. Domnul Plahotniuc de mult caută legături și contacte directe cu guvernarea de la Kremlin. Nu a reușit să le obțină niciodată până acum. Cred că până și domnul Putin consideră că nu este în avantajul său de a se asocia, de a se fotografia, de a apărea în public cu un oligarh. Aici fac o paranteză. Termenul oligarh. În Rusia lui Putin, termenul oligarh este foarte nepopular. Poporul rus, popularitatea lui Putin în rândurile rușilor se explică în bună parte și prin faptul că Putin îi ține în frâu pe oligarhi. Putin i-a pus pe oligarhi la respect, i-a pus la punct pe oligarhi. Este o gândire din partea poporului rus asemănătoare cu gândirea tradițională în care țarul era bun, boierii erau răi și țarul se bucura de popularitate pentru că îi ținea în frâu pe boieri. Aceeași mentalitate și acum. Putin se bucură de popularitate în parte și din cauza că îi ține în frâu pe oligarhi. Termenul de oligarh a ajuns un termen de dispreț și de ură în Rusia. Plahotniuc este întruchiparea noțiunii de oligarh în ochii poporului. Este oligarhul cel mai mare. Lui Putin nu-i convine să se asocieze cu asemenea figuri. Deci, în mod direct, Plahotniuc îi va fi foarte greu să obțină acces la Moscova. Un președinte prorus ca Dodon poate să-i faciliteze un asemenea acces. Pe de altă parte, domnul Plahotniuc ține foarte mult să fie legitimizat de către occidentali. El nu a primit deocamdată legitimizare, a primit numai un fel de acceptare cu dinți scrâșnind din dinți din partea Occidentului, deoarece occidentalii, și o să ajungem și la problema asta, imediat, occidentalii nu văd o alternativă viabilă în Republica Moldova, deoarece opoziția încă nu s-a închegat. Deci, măcar pentru o perioadă de tranziție, Statele Unite, Uniunea Europeană, Germania, se văd nevoite să-l accepte pe Plahotniuc scrâșnind din dinți. Plahotniuc are nevoie de o figură de vitrină care să-l reprezinte în Occident.
Și atunci ajungem la al doilea scenariu.
Ajungem la al doilea scenariu, la Iurie Leancă. După părerea mea, Iurie Leancă nu își merită deloc reputația de pro-european. Sau, precizez, nu și-o mai merită de când a ajuns la o înțelegere cu Plahotniuc în anul 2014, înțelegere manifestată întâi și întâi prin cedarea aeroportului. Asta a fost primul gest care a demonstrat înțelegerea lui Leancă cu Plahotniuc, înțelegere care continuă de atunci până astăzi, deci deja de 3 ani și ceva. Domnul Leancă are această reputație pe care și-a câștigat-o în decursul carierei sale de diplomat, este acceptat în Occident din motive pe care eu le-aș numi impresioniste. De multe ori occidentale judecă după criterii impresioniste, cineva e îmbrăcat elegant, vorbește englezește, după aceste criterii exterioare se judecă. Domnul Iurie Leancă are acum un acord de parteneriat cu majoritatea parlamentară coordonată de către domnul Plahotniuc. Domnul Leancă este pregătit pentru rolul de costum elegant și cravată frumoasă într-o vitrină, în vitrina guvernării lui Plahotniuc. Domnul Iurie Leancă este un fel de manechin cuvântător. Îmbrăcat frumos în costum și cravate, stă în vitrina luminoasă, în timp ce în spatele vitrinei, la întuneric, operează domnul Plahotniuc. Deci asta ar fi rolul domnului Leancă. Domnul Plahotniuc este un tactician, nu este un strateg. Dânsul judecă după avantaje și dezavantaje de moment. Dacă în timpul campaniei electorale sau în preajma votării în alegerea prezidențială îi se va părea că e mai util ca în acel moment să aibă un președinte marionetă pro-rus sau un președinte marionetă pro-occidental.
Eu totuși nu le-aș pune pe același cântar, pentru că mi-e greu să-mi imaginez ca domnul Leancă să ajungă în sondaje ratingul domnului Dodon.
E corect. Aveți perfectă dreptate. Dodon este o figură populară de politician, are rating înalt, Leancă are rating foarte redus și dânsul a scăzut și mai mult după ce a refuzat să se alăture protestelor din Chișinău și nu numai că a refuzat, dar a refuzat în permanente să-l critique pe domnul Plahotniuc. Și acolo vedeai în permanență înțelegerea neoficială dintre ei. Domnul Leancă în permanență a refuzat să-l critique pe Plahotniuc. Și a mers domnul Leancă chiar împotriva propriului său partid. Majoritatea Consiliului Politic Național al Partidului domnului Leancă era în favoarea susținerii protestelor și pentru a critica guvernarea coruptă condusă de domnul Plahotniuc. Domnul Leancă a refuzat să meargă pe această cale și cum e sistemul partidelor în Republica Moldova, majoritatea partidului poate să dorească una, dar cuvântul liderului, persoana liderului e mai importantă decât majoritatea. Și în cele din urmă, liderul partidului ia decizii. Deci, domnul Plahotniuc are aceste opțiuni. O înțelegere pe care o are deja cu domnul Leancă și să pună în vitrină un șef de stat pro-occidental, sau o înțelegere cu domnul Dodon pe care urmează să o negocieze și eu cred că ea deja este în parte negociată. Am explicat de ce. Domnul Plahotniuc îl lasă pe Dodon să crească atât cât poate, cât vrea și cât poate. Și să aibă un președinte pro-rus care să liniștească o bună parte a opiniei publice din Republica Moldova, să scindeze protestatarii, Dacă Dodon ajunge președinte, protestatarii vor fi definitiv scindați. Și în general se mizează, domnul Plahotniuc mizează, pe ceea ce se cheamă argumentul geopolitic. Problemele actuale ale Republicii Moldova nu țin atât de o alegere între Est și Vest. Asta este o discuție abstractă, o discuție academică. Țin, în primul rând, de reconstruirea statului. Statul este prăbușit, instituțiile statului nu funcționează. De fapt, este un stat împotriva cetățeanului. Aceasta este problema care trebuie întâi rezolvată, curmarea jafului, scoaterea statului din captivitate. Aici există un consens între diferite grupări din Republica Moldova, grupări politice, grupări etnice, lingvistice. Există un consens în această privință. Scoaterea statului din captivitatea oligarhică. Dar acest consens și masa de protestatari care se află în spatele acestui consens politic poate fi foarte ușor scindată, obligându-i pe participanții la acțiuni să se pronunțe pentru sau contra unei anumite orientări externe. Atunci scindezi protestul. Cel mai ușor, e lucru cel mai ușor. Mai ales în situația actuală în care aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană este o problemă care pur și simplu nu se pune. Republica Moldova mai are nevoie de decenii pentru a deveni calificată să depună cerere de aderare la Uniunea Europeană. Astăzi, atâta timp cât opțiunea europeană este practic prăbușită în Republica Moldova, nu mă refer la retorica oficialităților, mă refer la starea reală de lucru din țară. Este cu totul abstract și prematur să discutăm despre aderarea la Uniunea Europeană. Acest lucru totuși se face cu scopul de a-i diviza și de a-i manevra pe alegătorul unii împotriva celorlalți.
Bun, și ați descris două mize ale domnului Plahotniuc în această campanie, posibile mize, un tur 2 cu un candidat al Partidului Democrat oficial și altul fie Leancă, fie Dodon. Cum e cu, iată, această unire pe frontul pro-european, anti-oligarhic, ca să zic așa?
Da.
Și ce rol poate juca? Apropo, aș observa aici că domnul Plahotniuc nu atacă nici pe Maia Sandu, nu știu din ce considerente. Poate dumneavoastră știți sau vedeți.
Vă referiți la frontul oligarhic și mie îmi place expresia aceasta și eu folosesc expresia.
E o expresie pe care o folosesc cele trei partide care de comun au zis că vor avea un candidat.
Cred că e o expresie potrivită și eu o folosesc. Dar din frontul acesta antioligarhic fac parte alegători și grupări politice cu orientări externe diferite. Alegătorii lui Renato Usate și alegătorii lui Adrian, lui Igor Dodon sunt la fel de antioligarhici cum sunt și alegătorii Partidului Platforma DAS sau alegătorii potențiali ai Maia Sandu, să spunem. Toți cetățenii, sau aproape toți cetățenii, sunt împotriva sistemului oligarhic, pentru că aproape toți cetățenii sunt jefuiți de către acest sistem. Și ei își dau seama că sunt jefuiți de către acest sistem. Este imposibil să înlături acest sistem prin numai o parte, poate chiar o parte minoritară, a alegătorilor. Frontul oligarhic este unul larg. Și probabil că alegătorii lui Dodon și Usate, socotiți la oaltă, probabil că sunt chiar mai numeroși decât alegătorii partidilor care se definesc ca fiind europene sau pro-europene sau de dreapta.
Urmând această logică, nu au nicio șansă aceste partide să-și propuseze candidatul în turul 2. Acestea trei, ziceam.
Da. Întâi, eu nu sunt de acord cu noțiunea de partide de dreapta. În Republica Moldova, noțiunile de dreapta și stânga, și mai ales dreapta, nu au nicio bază istorică, politică, ideologică. Alegătorii din Republica Moldova, în marea lor majoritate, nu sunt de dreapta. Moldova este o țară cu un electorat predominant de centru stânga și stânga. Dacă un partid se profilează pe el însuși într-o campanie electorală sau un candidat se profilează pe el însuși ca fiind de dreapta, este rețeta garantată a înfrângerii. Un asemenea candidat poate cel mult să aibă satisfacția personală că a reprezentat dreapta într-o competiție electorală și a obținut, să zicem, 10% sau 15%. Asta poate fi o satisfacție morală, dar nu este atitudinea unui politician. Un politician intră în alegeri pentru a obține puterea, pentru a câștiga alegerile și prin aceasta a câștiga puterea. Deci, în niciun caz, aceste trei partide, mă refer la partidele conduse de Maia Sandu, Andrei Năstase
și
PLD-M, nu sunt de dreapta, ele nu sunt de dreapta, ele sunt partide pro-europene, da. Ele sunt partide pro-europene, dar ei nu sunt partide de dreapta, sunt partide anti-oligarhice, sunt partide care doresc reconstrucția statului dărâmat, care este Republica Moldova. În acest sens, ele sunt partide pro-Republica Moldova, pro-stat, pro-modernizare, pro-economie, nu sunt de dreapta. Asta este o primă constatare. A doua constatare, chiar dacă aceste trei partide ajung să desemneze prin negocieri sau în alt mod un candidat comun în alegerile prezidențiale, acest candidat nu poate câștiga fără susținerea alegătorilor lui Dodon și Usatăi. Este aritmetic imposibil. Aceasta este masa predominantă a alegătorilor din Republica Moldova. Vrem noi sau nu vrem? Asta este masa predominantă numeric a alegătorilor din Republica Moldova. Deci, un candidat comun al celor trei partide pe care le-am numit pro-europene nu poate câștiga fără să se adreseze în mod direct electoratului lui Dodon și Usatăi sau liderilor acestor două partide în vederea unei înțelegeri electorale. Deocamdată, ceea ce văd eu este că cele trei partide pe care le-am numit sunt partide moldovenești în sensul că nu au obținut aderare substanțială sau notabilă din partea alegătorilor nemoldoveni, așa cum se spune rusofoni, categorie foarte largă. Da? Ca și partidele din fosta alianță de guvernare, Alianța pentru Integrare Europeană, care a fost la putere din 2009 până în 2015, această alianță a rămas o alianță moldovenească în sensul etnic și lingvistic al cuvântului. Nu s-a extins în electoratul sau între politicienii de limbă rusă, rusofoni, ruși. Cele trei partide pro-europene vor merge categoric la înfrângere dacă nu se adresează într-un mod convingător a celor cetățeni care îi votează în mod normal pe Dodon, pe Usatăi sau Partidul Comuniștilor, cât s-au rămas din Partidul Comuniștilor. Lor le este necesar un mesaj convingător, inclusiv în limba rusă. Ei trebuie să fie convinși. Întrebarea este să fie convinși peste capul liderilor lor actuali sau în înțelegere cu liderii actuali? E o întrebare foarte dificilă la care nu am răspuns. Este o problemă foarte dificilă care trebuie discutată cu multă grijă. Ceea ce mi se pare sigur că nu trebuie făcut este a se exclude aceste opțiuni. Dacă declară aceste opțiuni din capul locului ca fiind excluse sau nelegitime într-un fel sau altul. De ce nelegitime? Dar nelegitime într-un fel sau altul. Atunci, în mod aritmetic, mergi la înfrângere, pentru că asta este aritmetica electorală din Republica Moldova. Partidele actuale, cele trei partide la care ne referim, partidele pro-europene, partidurile conduse de Maia Sandu, Andrei Năstase și respectiv noul lider Viorel Cibotaru al PLD-M. Încă mai au șansa, încă o mai au, dar pentru foarte puțin timp, de a demonstra în mod convingător opiniei publice unitatea acestor partide. Și anume, prin apariții în spațiul public. Apariții comune, nu individuale, apariții comune. Deocamdată eu nu văd asemenea apariții în spațiul public. Ocazii au fost foarte multe. Până acum au fost ratate. Ce am în vedere prin apariții în comun în spațiul public? Întâi, alegătorilor potențiali care i-ar susține pe acești candidați în alegeri, trebuie să primească asigurarea că aceste trei partide își vor menține unitatea și după alegeri. Că vor intra în alegeri uniți, vor intra uniți în alegeri și își vor menține unitatea și după alegeri. Dacă această asigurare, această garanție chiar, nu este dată alegătorilor înaintea zilei votului, atunci alegătorii vor trage concluzia că un vot pentru aceste partide este un vot risipit, un vot zadarnic, pentru că ei oricum își vor fărâmița voturile între ei și nu se vor uni după alegeri. Pentru a încuraja alegătorii să voteze în favoarea acestor partide, pentru a-i convinge că un vot în favoarea lor nu e un vot risipit în zadar, liderii și conducerile acestor partide trebuie să apară în comun, în spațiul public. Nu paralel, nu separat, dar împreună. Asta e primul punct. Al doilea punct. Ei trebuie să garanteze că vor rămâne în coaliție după alegeri, indiferent de rezultatul acestor. Al treilea punct. Ei trebuie să demonstreze că că sunt capabili să ofere soluții economice și tehnice concrete la probleme economice și tehnice concrete. Deci au nevoie de specialiști, de experți în domeniul economic, juridic, financiar, energetic. Ei trebuie să apară în public cu acești experți care să spună, iată, noi am identificat problemele, iată, noi avem soluții pentru aceste probleme, iată ce vom face noi ca experți dacă ajungem în guvern, dar vă rugăm pe dumneavoastră, dragi cetățeni alegători, să acordați votul politic acestor politicieni ca să putem face o majoritate corespunzătoare în Parlament și noi să aplicăm aceste soluții în guvern. Și experți economici, financiari, juridici în domeniul energiei există în aceste partide. Sunt experți respectabili, pe care eu personal îi respect foarte mult. Sergiu Tofilat, Ion Preașcă, Alexandru Slusar și am numit numai câteva nume la întâmplare în grabă. Dar există un număr considerabil de asemenea experți foarte bine pregătiți, integri și cu credibilitate și care deja s-au manifestat în spațiul public. Ei trebuie să apară acum alături de politicieni în spațiul public. Deși există acești experți respectabili și de la care putem avea așteptări înalte, totuși numărul lor este mic. Din acest motiv, partidele politice, cele trei partide pro-europene, nu pot să-și permită să împartă între ele acest număr limitat de experți care există. Ei trebuie să creeze ar trebui să creeze un grup de experți comuni care să vină de pe o platformă politică în numele celor trei partide pro-europene. Și apoi, eventual, sperăm să lucreze în guvern, un guvern de coaliție al partidelor pro-europene. Deci, acești experți care să apară în spațiul public nu trebuie să apară în numele unui partid sau al altui partid, în numele unui candidat sau al altui candidat, dar în numele coaliției de partide și de candidați pro-europeni. Punctul următor. Aceste trei partide pro-europene sunt mici și au resurse financiare reduse. S-ar cuveni ca ei să înființeze un fond pentru finanțarea campaniei în comun. Dacă au de gând să creeze un guvern de coaliție și un guvern de coaliție nu din partide rivale, cum a fost guvernul Alianței pentru Integrare Europeană, un guvern, chipurile de alianță, dar în realitate constând din partide rivale, care se băteau între ele în interiorul guvernului. Ca să nu mai repetăm această experiență, ca să avem un guvern real de coaliție al partidelor pro-europene, ar trebui să avem încă de pe acum o inițiativă de a crea un fond pentru finanțarea campaniei în comun. Resursele lor sunt atât de limitate din punct de vedere financiar, sunt de fapt resurse, aș spune, mizere. Și o spun cu regret. Spun cu plin de regret că resursele financiare pentru o campanie sunt mizere. De aceea ele trebuie puse în comun. Pentru utilizarea lor cât mai eficientă. Iată ceea ce aș vrea eu să văd în următoarele săptămâni. Deși alegerea prezidențială e programată pentru 30 octombrie, campania electorală va începe în mod oficial, probabil, la mijlocul lui septembrie. Deci mai sunt cel mult 4 săptămâni până la începutul oficial al campaniei electorale. Dar începutul neoficial al campaniei electorale trebuie să fie făcut încă de pe acum. Și iată ceea ce aș vrea eu să văd. Și dacă acești pași nu sunt întreprinși în următoarele cel mult 2 săptămâni, atunci eu cred că partidele pro-europene vor rata orice șansă de a avea succes în alegeri.